Republica Moldova poate conta în efortul de luptă împotriva noului coronavirus pe asistență euroatlantică datorită participării de la 1994 la parteneriatul NATO pentru pace. Autoritățile moldovene au depus o solicitare în acest sens încă la 1 aprilie, fără însă să urmeze un răspuns palpabil până acum. L-am întrebat pe politologul Dionis Cenușă dacă motivul acestei tergiversări ar putea fi, așa cum a remarcat în ajun, și solicitarea prea extinsă de sprijin din partea Chișinăului.
De fapt, am încercat să mă uit peste mai multe solicitări de ajutor din partea atât a statelor membre ale NATO, cât și statele care sunt în situație similară cu cea a Republicii Moldova, adică sunt parteneri în cadrul parteneriatului de pace. Și atunci am observat discrepanțe majore între numărul de unități de consumabile legate de sectorul medical pe care le-au solicitat țările și mi s-a părut extrem de ciudat numărul de unități solicitate de Moldova, precum, de exemplu, 14 milioane de mănuși, 1 milion de mești surgicale sau 1 milion de costume. Deci, asemenea, cifre, ele ar putea să trezească nu atât suspiciuni, cât o reacție mai puțin serioasă din partea partenerilor euroatlantici, deoarece de regulă ajutoarele sunt mai concrete, mai specifice și mai targetate. Deci se solicită sute de mii, nu milioane de unități de consumabile.
Cum a făcut bunoară Georgia și Ucraina, din câte înțeleg?
Da, aveți dreptate. Ucraina și Georgia, pe lângă faptul că au solicitat un număr mai redus de consumabile, ceea ce a demonstrat un fel de realism și abordare echilibrată din partea acestora, acestea au oferit inclusiv și coordonate mai specifice. De exemplu, Georgia a indicat foarte clar care sunt punctele de intrare pentru ajutorul solicitat. Ceea ce nu a fost, de exemplu, prezentată în solicitarea Republicii Moldova.
Dar cum explicați dumneavoastră această solicitare făcută? Se pare după principiul cere maximum ca să obții măcar ceva. Prin lipsă de înțelegere a modului în care funcționează Centrul de Coordonare a Răspunsului la Dezastre Euroatlantice, prin altceva?
Dumneavoastră ați atins parțial răspunsul la această întrebare pe care l-am intuit eu în momentul în care am scris articolul. Pe lângă faptul că a solicitat pe 1 aprilie un număr extrem de mare de consumabile, Republica Moldova a demonstrat prin acest demers că este extrem de vulnerabil. Deci situația din țară este una extrem de, probabil este extrem de gravă și prin aceasta se explică numărul de solicitări privind anumite consumabile. Anume, aceasta ar putea fi principala explicație de ce anume milioane și sute de mii de mești și alte tipuri de consumabile au fost solicitate și nu un număr mai mic, care este până la urmă ceva cu care țările membre NATO pot contribui mai ușor.
Dar de ce posibilități de ajutor dispune totuși Alianța Euroatlantică prin mecanismul acesta de solidaritate, ajutor de care poate să se bucure și Republica Moldova, de exemplu?
De fapt, mecanismul de răspuns civil despre care vorbim este o modalitate de a coordona eforturile țărilor membre de a acorda ajutor reciproc. Prin urmare, după ce solicitarea din partea Moldovei și altor țări ajunge la acest centru, solicitările sunt trimise în continuare către alte țări. Deci intervine cu ajutor țara care are la dispoziție materialele solicitate, de exemplu. La fel, NATO dispune de capacitatea de a achiziționa materiale prin proceduri rapide. Și nu în ultimul rând, NATO poate la fel, poate oferi avioane pentru a transporta acel ajutor. Deci, de fapt, NATO are la dispoziție mult mai multe instrumente de exemplu, Uniunea Europeană și acele instrumente, toate aceste instrumente au fost folosite pe prima perioadă sau prima fază a dezvoltării situației în jurul crizei sanitare. Foarte multe țări, începând cu Cehia și terminând cu Spania, care a fost cel mai mult, împreună cu Italia, a fost cel mai mult lovite de criză, au primit și au oferit ajutor prin intermediul acestui mecanism de răspuns civil. posibil al NATO.
Solicitarea Republicii Moldova nu s-a concretizat deocamdată, dar nici Georgia, nici Ucraina, care au manifestat mai mult bun simț, să spunem așa, în solicitări, nu s-au bucurat până acum de asistență. Cum se explică acest lucru, domnule Cenușă?
Este o situație extrem de complicată în interiorul Uniunea Europeană și NATO. Nu trebuie să uităm că multe țări au o apartenență dublă și, prin urmare, ceea ce face NATO poate avea un caracter complementar. Deci, atunci când statele membre NATO se ajută, ele, de fapt, se ajută inclusiv la nivel de state membre ale UE. Prin urmare, numărul de solicitări este extrem de ridicat, iar, deocamdată, situația se îmbunătățește într-un număr limitat de țări. Deci atâta timp cât există priorități în interiorul alianței, vom vedea probabil mai puțină disponibilitate reală de a oferi ajutor țărilor care sunt în afara alianței.
În cazul Republicii Moldova, întârzierile de asistență ar putea fi explicate și prin deteriorarea dialogului politic dintre Chișinău și NATO?
Da, acest aspect la fel constituie, să spunem, un motiv care ar putea duce la o, de ce nu, amânare a acordării acestui ajutor, deoarece Republica Moldova este extrem de sinceră, francă în promovarea unei agende politice, uneori foarte critice vis-a-vis de Occident, vis-a-vis de NATO, vis-a-vis de extinderea NATO și, prin urmare, mesajele pe care le face președintele țării sau reprezentanții majorității guvernamentale, în special Partidul Socialiștilor, desigur că sunt citite în oficiul NATO de la Bruxelles și, prin urmare, aceasta poate să marcheze atitudinea alianților europeni, care desigur că vor ajuta în primul rând acele țări care au o deschidere univocă vis-a-vis de NATO.
Vorbim despre dificultăți, disfuncționalități, dacă este vorba de așa ceva, sau caracterul selectiv al asistenței. În ce măsură acest lucru poate livra inspirație Rusiei, astfel încât aceasta să-și utilizeze mai intens și mai eficient instrumentele de influență asupra vecinătății apropiate?
Rusia este extrem de abilă în utilizarea slăbiciunilor partenerilor europeni sau partenerilor occidentali, care în momentul actual sunt extrem de concentrați pe propria, să spunem, soartă, da? Și pe soluționarea crizei sanitare în interiorul blocului european sau celui euroatlantic. De aceea, ceea ce face Rusia este să scoate în evidență orice ajutor, cât de mic ar fi acest acordat țărilor care se află în vecinătate comună. Bună oară, ceea ce a fost expediat din China s-a făcut prin intermediul unui avion militar rusesc. Iar acest eveniment a devenit unul extrem de mediatizat de către presa de limba rusă. Prin urmare, vedem în termeni practici cum chiar și facilitarea transportării bunurilor pe care Republica Moldova le-a procurat din bani publici este transformat într-un eveniment de natură geopolitică, da? Și de natură se contribuie la dezinformarea pe care Federația Rusă o desfășoară împotriva partenerilor occidentali.
În acest context, exemplul Italiei, țara țintă specială a ajutorului din Rusia cu dragoste, cum se spune, ați scris, bună oară, că dacă Alianța nu va învăța lecția pornind de la cazul italian, evenimentele din Crimea de la 2014 se pot repeta inclusiv în spațiul euroatlantic. Ce sugerați de fapt?
Dumneavoastră ați observat o ipoteză destul de îndrăzneață pe care o lansez prin intermediul acestui articol. Este adevărat că ceea ce face Federația Rusă în Italia ar putea să o inspire să repete această experiență cu alte ocazii, nu tocmai atunci când este invitată, de exemplu, să vină în ajutorul țării. Mai ales că, spre exemplu, Italia a solicitat ajutorul de la NATO cu 4 zile după ce a început să primească ajutor din Federația Rusă. Deci, cu cât mai rapidă este Uniunea Europeană sau NATO, cu atât mai mică este probabilitatea Rusiei să-și manifeste, să spunem, specificul ăsta de a găsi cu orice preț resurse pentru a interveni într-un teritoriu care, din punct de vedere geopolitic, nu îi aparține. Prin urmare, bănuiesc că dacă Federația Rusă decide să, de exemplu, să pună presiune pe anumiți de anumite state din Alianța Nord-Atlantică și acest lucru s-a discutat foarte mult, în special în țările baltice, imediat după anexarea Crimeei. Atunci, învățând din experiența Italiei, Rusia ar putea să o facă. Deci, până la cazul Crimeei, nimeni nu își putea imagina că Rusia ar putea să aterizeze neinvitată și să anexeze un teritoriu, dar după asta acest lucru este deja o realitate care, din păcate, se poate repeta atunci când o țară sau un guvern generează vulnerabilități, fragilități în interiorul țării. De aceea, atât în cadrul NATO, cât și în cadrul țărilor din vecinătatea acesteia, prezența Rusiei ar putea fi din ce în ce mai probabilă, preieșind din ceea ce se întâmplă acum în Italia.
Se regăsește cumva, domnule Cenușă, în acest context al mecanismului de solidaritate NATO, al factorului rusesc și retorica președinției de la Chișinău, care, iată, persiflează oarecum, ar spune mulți, sprijinul din partea comunității euroatlantice și, practic, un fel de glorificare a sprijinului Rusiei?
Republica Moldova are diferite straturi politice. În prezent, guvernarea este oricum controlată de forțe politice care împing țara în direcția estică. De aceea, ceea ce se întâmplă în contextul crizei sanitare este un moment oportun pentru a iarăși scoate în evidență cât de solidar este Rusia când, de fapt, Uniunea Europeană este într-o situație exact identică. Deci, faptul că Federația Rusă este mai rapidă în acordarea unui anumit ajutor se datorează faptului că virusul COVID a ajuns în Rusia mai târziu. Nici de cum nu prin faptul că Uniunea Europeană este mai slabă la nivel de capacități sau NATO nu dispune de suficiente avioane sau ajutor pe care îl poate acorda. Urmează să vedem acum dacă după ce criza sanitară se aprofundează în Rusia, aceasta este capabilă să ofere același tip de ajutor și să fie la fel de receptivă față de solicitările care vin din Moldova și alte țări care sunt simpatizante ale Kremlinului.
A fost din Germania politologul Dionis Cenușă.